Tu uzliekam, nesakārtos ekrānu, lai mēs redzam arī kaut ko, kas notiek
tehniski. Viņš neko neliks, varbūt aizmigrē vienkārši. Viņš neko neplāno. Tagad arī mēs redzam, droši vien tur cilvēkiem vispār nekas nemainījās.
Viņiem noteikti nekas nemainījās, tikai divu pamuļķu auros. Nu, divu pamuļķu auros arī turpmāk. Mēs jau jums nedēļas sākumā solījām.
Nekas jau nav mainījies.
Nekas nav mainījies. Mēs jums solījām, būs divas Face of epizodes. Tā arī ir. Face of podcastiņš. Toms Prāvnieks, Kaspars Divinskis. Tehniķis Rihards arī ir. Ticis pie mikrofona.
Atkal.
Pēc tam, kad Eģi paviesojās pie mums.
Jā.
Tev labāk ar vai bez mikrofona?
Man liekas skatītājiem, kad man nav mikrofons. Man, kad ir mikrofons. Vai klausītājiem.
Pirms mēs sākam, es vienkārši nevaru saprast, ka man vaicierās līdzi viens tāds krēmiņš. Es gribēju to paprasīt kā ekspertam. Un kā ir šitādu krēmiņu labāk uz rokām vai zem acīm smērē? Te kaut kāds zemenīšu smērējiens.
Es gribu saprast. Es gribu
mums
saprast,
ir kaut kas arī atkritis no tā, ka tu tur esi kaut kādu sadarbību izveidos. Pasties, cik jauks krēmiņš. Tu neesi pamanījis.
Es neesmu pat sajūcis. Es domāju, kāpēc jums tik maigas rokas.
Viņš izskatās. Maigāks. Viņš izskatās nē, viņš... maigāks.
Kā tev man ir intizēm mācīja? Nav? Nē?
Ļoti skaisti izņemot tā rēta.
Jā, rēta. Tā ir tiešām
sākārīt. Bet nepareiz kaut ko uzlikt.
Nē.
Viņš mēģināja varbūt pieru attaisīt to krēmiņu vaļā.
Tā ir galīgā sagadīšanās, kas iguldā tikko zirgs tika paņemts un ar mačeti sašķēdīts, un man ir rēta parādījusies uz sejas. Tie ir divi nesaistīti gadījumi. Tie ir divi pilnīgi nesaistīti gadījumi.
Par rēta... kaut ko nepareizo salietojies ar tiem krēmiņiem?
Nē, zin kā bijis tik debīli vispār. Karoši, tas notika.
Kāpēc mans krēmiņš nav atnests vēl?
Nu,
tas krēmiņš.
Tu arī no seksīstēlu mums neko neesi atnests.
Es domāju.
No?
Kad atvērt iepakojumu atnest, jums varbūt nav tā labākā ideja.
Labi, es ātri par rētu izstāstīšu. Tātad vakar pa nakti. Vakar bija tā nakts, kad bērni nāca gulēt uz lielo gultu. Mēs bijām ar meitenēm uz Runci Zābakos no Vilka. Tu arī ar bērniem bija, vai ne?
Jā.
Nu, lielā,
paspilpot,
no Vilka, jā. Lielā no Vilka it kā baidās un cīkā tagad ir pavilkus līdzi. Viņa bija pilnīgi vienalga multens laikā. Viņai tas Vilks vispār netraucē, bet tagad viņa ir sapratusi, ja viņa pasaka, ka ir bail no Vilka, tad var iet gulēt pie mammas un tēta. Un vakar bija tā nakts, kad abas atnāca jau vakara sākumā. Čučēja uzreiz un man grieta aizmiga uz rokas. Nu, aizmigu uz rokas. Un es, pēc tam, kad viņas aizmigu, es ieliku sev austiņas iekšā un klausījos kaut kādu podcastu, lai pats varētu aizmigu
par rādu. Face of? Klausās, uzliks Face of him, bišķi.
Es uzliku Face of him, jo varētu iemīt. Un, nu, es aizmigu, un man meita gulēja uz rokas. Es vienā brīdī tā kā puspiecēlos, man austiņas vēl ir iekšā, es izvalku to roku ārā, izņem austiņu, un manais, nu, pagultē tur augšā ir skapīts, kur, nu, plauktiņš, kurus var, kuras liek austiņas. Es izņemu austiņu, es ceļu austiņu, ja man roka ir nogulēta tā, ka viņa ir nejūtīga. Es paceļu roku un viņa uzreiz krīt lejā. Es vienkārši pats sev ievilku ar nagu papieru. No rīta arī.
Iekaustīju pats sevi.
Es iekaustīju pats sevi, jā. Un, nu, tāds besakars.
Lidlā,
es tā vēl tādā.
Man liekas, ka Lidlā, Lidlā varēja nopirkt nagu šķērītes.
Jā, un es ar muļķis nagus nebija nogriezt, vēl vakar pirms gulētiešanas nagus vajadzētu nogriezt.
Es uz nograuzes viņas būtu, vai kaut ko izdarīs uz
iedzīt. Jā.
Bet
jā,
prāks, man bija cita versija.
No.
Tu tā kā tev bija ar Stokmanu, ja tur tā kā tur šitas tētā un šitā, un tad tu neatnes mājās īstās, nu, tā kā.
Īstos krēmiņas
neatnes. Jā, tad Rūta atnāca vienkārši tu gauk, pārs reizīts vienkārši. Vēlreiz izdarīju šitā, ko?
Nē, tā nebija vardarbība ģimenē vienam pret otru, tā bija vardarbība pašam pret sevi. Es domāju, ka tu minēsi, ka man kāds ar disku ir ievilcis pa galvu, bet tad būtu bišku skarbāk.
Varbūt bišku vairāk, jā. Varbūt bišku vairāk, man bija
nē, tā drusti tā, ka tu esi tā kā matriksā izvairījies, un tā drustiņu paķēri.
Nu, atbildi bija kā parasti, es pats esmu tizlis un pats biju vainīgs.
Cienu lietu tikai nesprot, tad, kad tu iesmērē tās rokas, a kā dator pēc tam aiztikt? Kā cilvēki ar to tiek galā?
Roku krēmiem tieši.
Kaut kāds salvēts man tagad teiks, nevar aiztikt datoru.
Pret sēju izsmēru.
Kā tu rīkojies tajās situācijās, kad nu, pagad man kaut kas ir kabatā?
Nu, man jau tikai sejas krēmi. Es tāpēc esmu rokas nomazgāju.
Es vēl gribēju paņemt šodien, man tā sejas maska likās, ka varētu būt baigi foršā. To es nākamreiz pamēģināju.
Nē, bet realitāte, es nezinu, es nekad līdz šim neesmu tos krēmus lietojis sejai. Un es gribu pastīt
tu neesi lietojis.
Šim, ne, tagad jau pāris dienas, kā nu labi
cits
vakarās.
Cits cilvēks.
Cērams.
Tikai tu daudz neliec vairs uz pieres.
Tad tur jāizsmērē tas sarkanumiņš.
Jā, tur kaut ko padomā.
Bet sagājās.
Mēs gribam 900 sekundes paņemt, jo to tā rēta.
Es īstenībā papriecājos, ka pāris dienas nav tagad televīzijā ēters, un tas nozīmē, ka nebūs, nu, tur ne tonālais jāsmērē iekšā, ne pūderis, un, nu,
un tas īsti
kaut kāda infekcija.
Un tieši tā tā puse, kas ir, kurā jūs pārstrās sēžat.
Jā, pirmajās divās sportiņās.
Jā, jā es tie
šodien sliktas ziņas. Šodien nav uzvaru.
Šodien uzvarēja.
Porziņģim rekords, bet ziniet, tur varēja būt labāk.
Varēja saiet visādi. Vai, labi. Nu, mums vēl ir kāda sava aktualitāte, ko pirms globālajām.
Jā.
Nu,
basketbola biļets.
Basketbolu. Ah, jā, cilvēks ir sataisījies braukt uz pasaules kausa fināla turnīru un viņš čīksti. Nē, viņš
nečīksti.
Paga, tu brauksi uz pili.
Tas ir atkarīgs, kurā valstī būs.
Jā, Japāna ir tāda. Ui.
Tur var pa televizoru arī pastīties no mājām. Mm.
Bet biļetes tagad pārdošanā. 5 spēles, cik tā tev liekas maksā? Ja būtu Indonēzijā.
Paga, 5 spēles, uz bet tu jau nezini, kur.
Bet, nu, Indonēzija...
Indonēzijas cenas, taču zini.
Tu nopērci biļetes uz izlases spēlēm, bet tu nezini, kur.
Nu, ja konkrēti kādas? Tu pirktu tagad... Nē, tu nepērci...
Pa kādu? Nē,
tu pērci biļetes uz Indonēzijas spēlēm. Tu nezini, ja kas citur? Tu spēlēs?
Nē, tu pērci biļetes, 5... Tātad, ja notiks Indonēzijā, tev ir biļetes.
Ja nu, vienkārši Indonēzija jau pateica, cik maksās Indonēzijā basketbols.
Jā, ja būs Filipīnās vai Japānā, tas ir depozīts.
Indonēzijā, cik varētu biļetes maksāt? Nu, tev
piecām spēlēm.
Piecas spēles, nu, es nezinu, katru spēlu kaut
čiriku. Tas bija lētākās, vai ne?
Tas ir lētākās.
Čiriku? Spēle? Vairāk? Labi, Indonēzijā vairāk.
$230.
Par piecām spēlēm?
Par piecām,
nevis. 40
par... 40 par spēli. Nu, bišķi mazāk.
Nē, nu, ja paskatāmies, kāda lirgo Latvijā hokeja biļetes, tad jau.
Jā, un maksimālais kategorija 1 bija kāds 750.
Indonēzijā.
A cik liela ir arēna Indonēzijā?
Nē, sapsties.
Tas varētu būt svarīgs faktors.
Jā.
Tur varētu būt liela.
4000.
Nē, stulbākais ir esi Indonēzijā kategorija 3, tā kā no arēnā, tur, kur tu esi tādā nu, normālā spotiņā, nu, kad tu redzi visu. Bet izlauz beigās ir Japāna. Kur ir milzīga arēna, un tā kategorija 3 ir kaut kur kilometra augšā.
Nē, nu viss trākāk jau būs tās finālspēles. Finālspēles notiks Filipīnās arēnā, kur 50 tūkstoši ietilpst.
Ā, nu tas arī, nu kaut vai, ja tu Filipīnās, tas vēl arī, tad, ja Indonēzija vai Filipīnas, tad tas ir go, braucam. Ja Japāna ir, ui, jāpārskata finanses.
Un man liekas, tā bija tā sala, nu, nevis lielā Japāna.
Jā, jā, tā nav tas vēl.
Tad tev Tokiju pēc tam jāmauc.
Jā, tev vēl kaut kā 200 eiro pa vilcienu jāsmaksā.
Izcili, tā ļoti laba izspēja. Kāpēc man ir sajūta, ka Latvija būs Japānā?
Tev dažām tā liekas?
Man ir kaut kā sajūta, ka Latvija
būs Japānā. Es vienkārši gribu, lai es neaizbrauc.
Vienkārši ir tāda sajūta, ka būs Japānā.
Es, piemēram, arī ļoti gribu braukt, bet es neesmu tā nobriedz pirkt biļetes tur vairāk. Tā kā, zin, tur...
Bet saprotu, ka ir Japāna
pastrādāt, jau... aizbraukt.
Jā, nu, dabu man agresācijas aizbraukšu tā pafilmēt. Tad... Ikdienas flodziņas jums ir pārpaidītošas.
Pasties, kā te... Ne, skaļi nerunā šitās lietas. Bet vēl viena lieta par personīgajām lietām. Tāds pagājušajā reizē pasūdzējos, ka Migels, iespējams Migels, ir nospērs manas zeķes.
Es pieņemam, ka zeķes. Tas ir Migels.
Tas ir Migels. Jā, nu, likās, katrs
varēja arī būt Pablo.
Tur Pablo arī bija, kas tik vēl tur nebija.
Izrādījās, ka viņš tev bija kājās?
Nē. Es zinu, ka viņš aizgāja projām un tagad Spānijā kādam ir Colorado Avalanche zeķis, bet Kate Zanders.
Uzrakstīja.
Viņš dāvinā, atcerēties.
Jā.
Viņš sajūta sāpi. Viņš uzreiz tajā dienā man raksta, čali, būs viss kārtībā. Dod adresi, tev būs zeķis. Jūs esat burvīgi.
Zander Jaunskung. Paldies tev.
Respekt. Šautāt viņš Zandram.
Atšķirībā no Toma, mēs ar Kasparu neko neesam pazaudējuši.
Nē, man zeķītes joprojām. Es viņus esmu atstājis. Man tās ir disku golfa zeķis tagad.
Diska golfa zeķes.
Jā, es tajā zeķē es sējā uzstādīju PB un tad es tā.
Visi viņi kā nemazgāts palika.
Nu, mazgāja gan. Serena Williams nemazgā zeķes izrādās pēc, tā ka viņa turnīrā uzvar. Pretīgi. Man arī liekas diezgan pretīgi, bet viņai tāda māņticība izrādās ir bijusi. Viņa nemazgāja zeķes, nu vienu turnīru ietvaros, kamēr turpin spēlēt. Spēlē ar vienām un tām pašām zeķītēm. Es tikai domāju, viņa viesnīcas numuriņā uz radiatoru, nu diez vai baigi piesmirdēs, vai ne?
Tu kāpēc gan ne?
Es nezinu. Un ko tu dari? Ja tev būtu uzdevums nemazgāt zeķis, bet viņām tev kaut kur jābūt.
Vānas istabā, tas ir
Vānas istabā, somā, soma ciet un vienkārši lai stāv.
Nē, nu tad es tā diežēju, tā tur kādu laiku mēģināt. Nu,
ierāmē.
Tev jau jaunas botiņas visu laiku ir. Tu jau saki, jaunas botiņas, tev jau tik ļoti trakta, tas tā nav.
Nebūs, jā, tad nevajadzētu.
Tas jau nav tā kā Daniels Ricardo, ka viņam bija tās uzvars, ka viņš to šūji dzēra.
UFC viens cīkstons mums no Jaunzēlandes arī dzēra.
Mm. Strakākais ir back to back, tā kā, nu tad ir slikti. Kuču cilvēks tur jau...
Tehnika, cik tev būtu jāsamaksā, lai tu pēc basketbola spēles izrautu aliņu no savas kēdes?
No kuras kēdes?
No tās kēdes, ar kur tu esi spēlējis.
Tā, ja tā ir pirmā spēle ar to kēdi.
Silts aliņš. Sēdējiem tagad tu būtu vesels, tu spēlētu, tev tagad būtu. Nu,
no, tad man būtu tātad bijuši jau trīs spēles ar jaunām kēdām. Jau riskantāk paliek.
Nu jā, ja mēs to siltā kurpē ieliet vēl tādu siltu aliņu.
Jo būtu bijuši vēl, nē, trīs spēles, un būtu bijuši kādi trīs treniņi vēl viņās. Ui!
Nē, tā.
Ui!
Jau, bišķiņi jau gribas iegodīgi.
Kur mēs aizbraucām?
Regu normāli, mums vārdsargs NHL aizvada pirmo spēli.
Mēs runājam
pirms par... pieteramies tām klāt, mēs izrunājam par to, vai mēs varētu no Kevis Bet... aliņu dzert.
Starp citu, uzreiz labs jautājums. Pirmā spēle vārdsargam. Kas vārdsargam tiek iedots, kā piemiņu līdzi pēc spēles? Pirmā spēle.
Nu, ja man būtu jāmin, es domāju, ka katrā komandā tas ir individuāli.
Vārti.
Jo zin kā, ja parasti, ka čuvaks iemet pirmo ripu vārtos.
Nu, ripas kā
jā. Vārtsargam nedos pirmo ripu, ja viņš ir ielaidis.
Reku, pirmā ripu, ko tu ielaidi.
Reku, ņem patur par piemiņu, cik stulba epizode bija. Jā,
bet no tā. Otras puses, pirmā ripu, ko tu esi noķēris?
Nu, tas būtu skaisti.
Ielaid iekšā, bet...
Tas būtu skaisti, bet kaut kā tam nespēj nociest. Varbūt ka vienkārši domāju... iedod ripu par uzrakstu, ka šī bija spēles ripa kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, jo Šilovs debija NHL mums ir īpašs sanākums šodien, kas nebija īstenībā pat tā plānots, ka viņš būs sakratīts šajā dienā, bet īstenībā to jau
kā. Ne, to, ka Šilovs debitēs, to mēs bijām plānojuši. Atminies, mēs sezonas teicām, sākumā teicām pie Čomiņiem no BCV
stāvtu,
ka Šilovs šajā sezonā aizved vismaz vienu spēli. Stabuha.
Jo.
Nepagāja ne pāris mēnešu un izgāja.
Atceries, pasaules čempionāts hokejā, Šilovams ar citu, atceries, pasaules čempionātā labākais atvairīto metienu procents. Viņš piedalījās četrās spēlēs, labi, viņam divas pilnās spēles tikai bija. Ja, tur vienā vēl bija 40, vienā bija 34 minūtes. Bet tāpat viņam bija 95% atvairīto metienu, 95,2% pat precizējot. Viņš bija līmenī, un toreiz viņš izvilka to pasaules čempionātu. Viņš bija līmenī, un ja toreiz mēs teicām, re, kur ir cilvēks, kurš varētu kaut ko uzspīdēt tālāk. Un tagad pirms spēles ar New York Rangers, 5 spēlēs 5 uzvaras, labi, visās spēlēs viņš arī nenospēlē pilnu laiku, bet vienā spēlē pilnvērtīgi sausā spēle. Nu, tam bija jānotiek tagad. Un tā, ka viņi pavilka uz augšu, ka tur jau parādījās tās runas, ka būs iespējams varbūt pat vārdsarga maiņa, kas gan tiek noliekts tur un tam līdzīgi. Bet šie manevri likās, nu, jādod Šilovam. Jādod Šilovam. Un man vakar, kad sākumā parādījās, ka viņš ir uzcelts augšā un ka viņš nav it kā ielikts uzreiz vārtos, man kāds sviest, nu kāds sakars, nu ko tu tur rauk to vārtos?
Kādi jāgraus?
Nu tad vēlgās dienas laikā ir parādījās info, ka viņš būs vārtos. Un man patīk arī NHL apskatnieku uzreiz arī spēles, kā, nu, protams, viņi jau tur visu ir izpētījuši, pārbaudījuši un izrunājušies ar treneru un tā tālāk un GM. Un Šilova attieksme, tas tā kā čempionātā varēja redzēt, lai kas tur, zin, deg kaut kas šausmīgi, tur, zin, briesmīgi komandā, tur kaut kas līdz galam nebija labi. Tas viņam ir absolūtais miers. Mums ir vēl viens tāds mieremīka vārdsāks, nu, tāds rīktīgs mieremīka. Viņam treneris pienāk saka, starp citu, Artītu šo, kur spēlēs. Artīs, oh, thanks, coach. Tas ir čils, nu, pilnīgs čils, citu tur, zin, trīnās ņēmās, o, tur visi forši, degļi baigie. Šitas vispār mierīgi.
Pagaidā, tā šeit nemko ir satraumējies tagad, vai ne?
Nu, tipa tavo, jā.
Tipa satraumējies, bet arī tipa varētu tikt aizmainīt.
Tur, zin, kā tā Vancouver kopumā nav forša vieta. Tā kopumā tā situācija tur nav labi. Es jau sezonas laikā kaut ko teicu, vēl pirms Bo Horvata maiņas, kad Bo Horvats arī par to, kā viņš uzvedās laukumā, cik bieži viņi ir mainījuši treners. Pats tas neatradīšu tagad uzreiz, bet es biju piefiksējis. Viņi, principā, ir atlaiduši, man liekas, vidēji vienu treneri sezonā vai kaut kas tam līdzīgs jau pēdējos 5 gadus. Nē, pārspīlē, bet, nu, jāaiziet ātrapsies, cik viņiem tie treneri
bija. Stabilitāte tur baigā nav.
Stabilitātes tur nav.
Nu, bet tā, pastoties arī uz Vancouveras to sastāvu, nu, vispār, nu, es nezinu, kādi viņiem bija tie mērķi sezonas sākumā, bet es pieņemu, ka nākamajai sezonai vajadzētu turpināties pārbūvē, un man liekas, ka bez mazai vienīgais neaizskaramais tajā komandā ir Quinn Hughes.
Jā, viņš ir pārbūvis.
Ja kāds vēlās, man liekas, arī to pašu Petersonu var ka viņš ir pārdodams materiāls.
Jā, jā.
Es, piemēram, es godu vairs domāju, ka pirms tam es vairāk tam ticēju, bet es joprojām ticu, ka Tačers Demko līdz 3. martam nebūs palicis Vancouverā. Es domāju, ka viņš būs prom. Es gan nezinu, kāda viņam ir tā tirgus vērtība, jo viņam ar tā sezona. Nu, kā jau visai Vancouverē nav tik laba. Bet es domāju, ka nākamajā sezonā Artur Šilovs būs cīņā par reālu spēles laiku NHL. Ka viņš būs viens no diviem vārdsargiem. Es neticu, ka tas Collins Delee paliks komandā. Es domāju, ka vai nu viņiem vai nu ir vēl kāds prospekts, kāds Stongals teikt nepateikšu, vai ir vai nav tur sistēmā, vai arī kāds cits tiks atrasts vasarā. Bet es domāju, ka no tās trijotnes, kas nosacīta ir šobrīd Vancouverā, Delee, Demko un Šilovs, Šilovs vienīgais nākamā sezonas sākumā ir sastāvā.
Yes.
Tā, es domāju. Nu, par Arturu Debi, viņš ir jaunākais latviešu hokejists, nevis hokejists, bet tieši vārdsargs, kurš ir aizvadījis spēle NHL. Sastais vārdsargs, kolēģi no sporta centra, starp citu, ir ļoti labi rakstu uzrakstījuši par katru no 6 vārdsargiem pirmo spēli Nacionālajā hokeja līgā. Varat droši arī doties uz sportcentrs.com izlasīt rakstu, tur ir aprakstīts. Es tā tomēr aizdomājos, vai šobrīd mums ir tā globāli, labākā situācija ar vārdsargiem, kāda ir bijusi. Mēs domājam Latvijas, nu, nezinu, izlases kontekstā vai
par Latvijas kā pieejamiem tipu vārdsargiem.
Jā. Vai Irbis Kudra no Umos tas laiks bija labāks?
Irbis Kudra no Umos, manā uztverē, tas laiks bija labāks.
Man arī.
Jau. Tie bija tie cilvēki, kas viņi jau bija pierādījuši sevi savos klubos, labas Kudra tur tā, bet arī kā kurā sezonā viņš varēja uzspīdēt, viņš bija sev pierādījis. Irbe, tur viss bija kārtībā un nu, no Umos, viņš bija arī Eiropā spēlēja dažādās līgās, top līgās, viņš bija vadošais vārdsargs. Labi, teorijā mēs arī varam paņemt, mums ir reku tagad jaunais talants Šilovs, mums ir Mērzlīkins, mums ir Punenovs, šiem mēs arī trīs varam grozīt turpu šurpu, visi tikai ļoti skaisti, un vēl mums arī vairākas vārdsargi ir rindiņā, nē, nav man tā. Tas tvītiņš saglabājas, bet tas arī samalojas. Mēs viņam 4 treneri pēdējos tur no 17. Gada ir mainījušies.
Daudz, nu, bet katrā ziņā mainīja, bet
viņam daudz, viņam tur tāds bēdīgs tā situācija kopumā. Bet okei, es teiktu, ka tas laiks bija bišķi labāks. Tad, kad šie drusku nostabilizēsies, nu, es domāju par Mērzlīkinu, ka viņš atkal atgūs savu
pozīciju. Ir potenciāls šai grupai tā kā
šī grupa
pārspēt
viņiem,
jā, to, ko
viņiem vajadzētu pārspēt. Viņiem vajadzētu pārspēt.
Es neesmu tik droši, vai Elvim izdosies Arčs sasniegt to izkostu. Ja viņš paliek Kolumbusā, es neticu, ka viņš kādreiz var sasniegt Stanley Cup finālu.
Nu, jā, redz, Kolumbusā nu pagaida, tā ka viņi nodrafties Bedāru, tad jau viss izdosies. Pagaidi, tu nevari tagad neko zīmēt, tas Bedārds cierē vairākas komandas, viena otra gatava tūtās arī ļoti skaists maiņas darījums, riskants taisīt cerībā, ka varbūt mums tur izlozītē drusim vairāk paveiksies kā citreiz. Bet šai grupai ir potenciāls krietni lielāk.
Tam pirmajam pikam kāds varētu būt, nu tā kā jau notiks draft izlozes, kāda varētu būt cena, nu tā reāli, Konoram Bedārdam šobrīd.
Kā pirmajam pika, kāda cena?
Nu, ka kāds, nu es nezinu, komanda. Nezinu, Arizona dabū pirmo piku un viņi pasaka, mēs vispār esam ar mieru viņu aizmainīt prom. Mēs esam gatavi uzklausīt piedāvājumus. Es neticu, ka tā būs tā. Nevajadzētu, protams, būt tā. Nedrīkstētu būt.
Tur cilvēkam tādā gadījumā ar apsardzi jānoalgo. Ģenerāla menedžerim tādā gadījumā, kurš kaut kāds tāds vārds pasaka, jo tur fani varētu meklēt viņu. Tā nevar darīt. Tā nevar darīt. Protams, ka nav tā, ka viens spēlētājs tev visu komandu nomainīs. Pasties, kā Edmontons Oilers mokās un lokās jau cik sezonas. Tas nav tik vienkārši. Bet tajā pašā laikā, nē, es nedomāju, ka kāds kaut ko tādu izdarīt, ko likt pretī. Nu, es nezinu, jā, vai tā komanda, kur šobrīd atrodas lejā, nu kādas superzaiznes tu viņiem iedos. Viņiem iedos labi divas superzaiznes, viņi uztaisīs visu sezonu, viņiem nu, nebūs tā. Nu, tu nevari dažiem spēlētājiem tādiem uztaisīt visu sezonu. Nu nevar. Mēs redzam, ka arī McDavids ar Draisaitlu divatā arī nevar uzzīmēt NHL visu. Viņi var uzzīmēt divatā labus
punktus. Tam to es gan vēl ticu. Nu
bet
tā.
Viņi nevar ievokt visu komandu. Viņiem tomēr izrādās vārdsargs ir vajadzīgs. Iedomājies, komandai vajag vārdsargu, lai kaut ko sasniegt. Šausmas, ārpas, un ko tagad ar aizsargiem? Viņiem vēl trešo uzbrucēju klāt vajag. Es kā arī tomēr divatā nevar. Tas nav. Man liekas, tas nav reāli. Skaistākas situācijas tagad ir tur, kur Keins varētu atkal nonākt. Un tur, protams, atkal Toronto Maple Leafs vārds tiek locīts, bet tas tāpēc, ka New York
ir Rangers... bijusi kāda zvaigzne šajā gadsimtā, kas tā kā parādās informācija, ka viņš varētu tikt aizmainīts, ka viņš būs jauna kluba meklējumos un tur neparādās Toronto kā potenciālā nākamā darba.
Tāpēc, ka cilvēki izrādās grib tajā Toronto spēlēt. Keins jau pats ir it kā pateicis, ka viņam bija New York Rangers plāns un tagad viņš grib Toronto Maple Leafs. Viņš jau negrib kaut kur, kaut kā. Viņš ir atradis komandas, kurās viņš plāno to darīt. Nu, kaut kur viņu aizmainīs. tas ir obligāti. Nu, nav jēga viņam palikt. Un, tas nav, tas nenotiks.
Nu, un arī Čikāgā
jau
liels jēgas nav.
Tieši tā, tāpēc jau tas nav. Bet Ņujorka jau nebūs. Viss tur aiztaisies ciet izskatās. Un Toronto,
tas īstenībā
bet, Toronto
būtu bijis izdarīs? Labs. Tas īstenībā, man liekas, būtu bijis tāds loģisks galvenmērķis. Jo es pieņemu, ka Ņujorka varētu salikt pietiekami interesantu paciņu priekš Čikāgas. Un, nu, New York varētu arī būt labs spēlētājs šī gada Stanley Cup izcīņā, un ja viņam būtu Patrick Kane, tad
Protams.
Arī bez Patrick Kane, es domāju, New York būs ļoti labs spēlētājs. Tas varbūt tāds, nezinu, pēdējā mirkļa iespējas ir, jo New York tagad pēdējās 2-3 nedēļas spēlē superīgu hokeju, un liekas, ka viņi varētu būt labākā hokeja komanda šobrīd.
Bet, Rangers?
Jā.
Viņi ir labākā komanda šobrīd ar Tarasenko klāt, kad tu paskaties uz to line-up, ko viņi ir sapulcējuši. Tāpēc arī īstenībā tā spēle, pret ko bija jāaizvada debija Šilovam, jā. Man liekas, ka vispār...
Nu, vēl sliktāk būtu bijis, ja tā spēle būtu bijis Madison Square Garden. Nu,
it kā labākais jau no tevis it kā negaida tik daudz, bet pašā laikā, nu, tur, man liekas, citu karstā komanda grūti atrast šajā brīdī, jo tas, kāda Vienkārši viņiem ir sastāv. Kraiders, Zibanejats, Tarasenko, Panarins, Tročeks, Vesijs, Lafrenier, Šitils, Kapo, Kako, tur... Tālāk arī var ne ceturtākā maiņa Gudrovu un Gotje. Nu, tur ir materiāls. Tagad iemainīties Tarasenko, Niko Mikola ar gūvu vārdu, starp citu, pret Šilo. Nu, viņi ir vidēji 5 rips met iekšā pēdējās spēlēs. Cik tur 5, 6? Viņam 6 uzvaras pēc kārtas ir, un viņi ir uzvarējuši no, man liekas, 8, 6, kaut kas tamlīdzīgs, un punkti ir 7 spēlēs. Nu, tur viss ir kārtībā. Bet Šilos, ja tā atskatās uz to spēli un tiem momentiem, tas Pirmais īstenībā tā bija tā, nu, skaistā skola nacionālajā hokeja.
Zibeņēt gals.
Jā, pats pirmais. Tas fake moves bija,
nu, izfeikoja.
Izfeikoja, zinām, un tu redzi bišķiņ pēc tām kājiņām, ka čik, aizgāja. Čik, nu, tā kā pakustējās un vairs nebija tik ērti nosēsies. Mm-hmm. Un tad tajā trīs stūrītī iemet apakšā. Nu, ah, okay, labi. Bet pēc tam pārējā, nu, viņi jau tur rāva uz visām pusēm, vai ne? Un tur,
jā,
tie, kas tur bija,
nu,
tie goli.
Pirmajam golam, jā, varētu teikt, nu, iekrit uz mainkustību, iekrit. Tavs
Meistars bija pretī, bet tur visi krīt uz viņu, vai ne? Nu, Mikei.
Par to baigi nevajag pārdzīvot, ka tu iekrit uz to mainkustību, pārējā arī krīt iekšā. Tur, bet, nu,
šis
Čorkins ielēja
daudz briesmīgāks gols tajā spēlē. Tur tādā ziņā viss
Es, piemēram, nu, es to spēlēju, es nestījos tiešraidē, nostījos garos
highlights. Kurvīgi tiešādien skaties, atbraucu uz darbu, atrākos, ieslēdzu sākrīt. Un skatījos visu spēli paralēli. Fantastiski bija.
Bet es aizdomājos vienā mirklī, man liekas, tas bija pirmais Vancouveras gols, kur šis Čorkins vienkārši sēdēja uz dibenu un bija tā burzma vārtu priekšā, kur bakstīja un iepakstīja. Mm-hmm. Viņš pat nepakustējās, viņam neviens muskulītis nepakustējās, viņš kā nokrita, tas sēdēja. Tā kā cerība, ok. Ja jūs man trāpīsiet, puncītī, pametīsiet garām, bet es nekustēšos.
Tā uzvedās vārsēks, kurš tic, ka viņa komandīs cīnīs uzvaru tik un tā. Tie Džeki Samidī, viņi met vidēji 5 iekšā. Novoris,
my boys got this. Bet, nu, okay, labi, par Arturu, nu, kā domāt, cik viņam būs spēles sezonas beigās nospēlēt šogad NHL? Vairāk vai mazāk 8?
Mazāk domāju. Viņi tā tik ļoti neieraus iekšā visā šajā mutulī. Lai gan viņš ir kārts, viņš ir labs. Es domāju, ka viņi varbūt arī savā ziņā cerēja, ka rekā ieliks vārtos, nu, ka viņš tur nodominēs. Nebija tā, ka viņš slikti nospēlē, bet viņš nebija tā, ka viņš tur izvilka nevalkamos. Nebija atsevišķs epizodes. Okay, nebija tā, ka nebija. Bija labs epizodes, bet es domāju, ka viņam baigi daudz, jo viņam nedos beigās spēlēt. Nospēlēs vēl pāris spēlītes iespējams, bet zingā tur jau arī ir tā, visi vārts var grib spēlēt. Un ja tur tā iekšējā ķīmija jau ir tāda, druciņi ļodzīga, tad tur viņiem būs ar jālām olām tiem visiem vārdsirgiem jāpējās. Un tādā ziņā Šilovs ir mierīgs. Viņš ir mierīgs, viņš nospēlēs savu spēlītes, cik viņam iedos. Un viņi jau arī, zin kā nav muļķi, viņi skatās, kāds tur vārdsāks. Un ja viņi jūt, ka komandā tur ir savu veidu problēmas, un ja viņi jūtīs, ka viņi daudz maz līdzvērtīgi, spēja savu sniegumu demonstrēt, tad iedos mierīgākajiem iespēju viennozīmīgi iedot. Viņiem vajadzīgs šobrīd ir druciņi mieres tajā komandā.
Nezinu. Liekas,
vēl pat pirms Bohu Horvāti.
Tajā komandā jau šogad tiešām vairs neko nevajag. Tajā komandā vajag dot jauniem spēlētājiem
Jā, bet, zin,
izspēlēties un mēģināt atrast pēc iespējas ātrāk nākamos lietas kokus.
Bet tev ir nākamajā sezonā jāgatavojās. Tev ne, jā, arī nevar sačakarēt attiecības sastarpēs un cerēt, mēs attiksimies septembrī un visiem viss būs kārtībā. Nu, tā arī nenotiek. Tur velkās līdz lietas. Tev jau nevar tik viegli kādu uzmest un kāds tur apvainosies tikai, zinu, divām nedēļām. Tur viens otrs uz gadu tev apvainosies un tad tev nebūs izskatībā.
Šitā par apvainošanos NBA bija, nu, maiņas darījuma pēdējā diena. Tagad jau, kad sanāk, pagājuši nedēļu, šo nedēļu. Pagājušajā nedēļas beigās. Un Johns Walls no Los Angeles Clippers nonāca atpakaļ Houston's Rockets. Un viņam bija viena intervija. Podkastā viņš, man liekas,
tas bija podkastā, tad, kad viņi aizmainīja uz Clippers.
Jā, kad viņi aizmainīja uz Clippers. Viņš bija Clippers spēlētājs, un viņam prasa, John, kāda bija tava pieredze Houstonā?
Kā tev liekas?
In one word, trash. It was trash. Viņš saka, tur tā zaudētāja kultūra, tur es saprotu to viņu fišku, ka viņi grib spēlētājus jaunus, tur jaunie izspēlējās, neviens nevienam neko nepārmet, bet es tiem jaunajiem džekiem saku, nu jūs nepareizi darat. Viņi zaudē, un viņiem viss vienalga, viņiem pēc treniņa saka, malacis, good job, everybody's fine. Tu pakās pat 30, viņš saka, tur viss ir trash, tur viss ir miskasti. Viņi aizmēnīja atpakaļ uz turienu.
Bet tas ir interesanti, ka viņiem tā saka, šo Houston tad normāli datu komanda ir. Datiem bāzāta komanda.
Tagad es domāju, ka te 95% no NBA komandām tādas ir.
Viņi tā kā līderi ir.
Nu, viņi bija pirmie. Nu. Viņi to darīja krietni pirms to darīja kāds cits. Krietni pirms to darīja kāds cits. Houston bija stabili. Pirmie, kas to sāk darīt jau jaunu treisiem un grēdīju laikos, viņi baigi uz datiem balstījās. Bet labi. Par NBA mēs arī vēl parunāsim, jo arī tur būs zvaigņu spēlīt.
Bet es tagad, kamēr es vēl par šo skaisto situāciju runāju, tagad atceros, ka man tur bišķi sajūka divas lietas kopā. Kanaks šobrīd trīs treneriem maksā algu.
Good!
Iepriekšējais ir atlēduši vienam Good. Divīt, vienam divi ar pusi, un tagad vēl vienam divīt maksā. Forši, ne? Waste of time and money. Nē, nu, Bruce Boudreau varbūt nesūdzās, vai ne, un kas tur vēl, vai ne, iepriekš viņam grīnas, bet...
Cik šobrīd ir, pamēģināt ir ieguglēt, cik šobrīd ir vislabāk apmaksātais NHL treners, cik viņš nopelna sezonā? Jo es pieņemu, ka Vancouver varētu būt, ka maksā vairāk nekā pelna, nu, vislabāk apmaksātais treners. Ja viņiem aiziet virs 6 miljoniem droši vien par treneriem, viņi maksā gadā, nu, no kuriem trenē tikai viens, protams. Bet tas ir tāds, es saprotu, NBA, tas ir tāds go-to moves pirms komanda grib atlaist treneri, lai sagatavotu savu fanu bāzi tam, ka treneris tiks atlaists. Ja tas treneris kaut ko labi ir izdarījis arī. Tā par Toronto Raptors komandas treneri tagad Nick Nurse runā, ka viņi varētu atlaist.
Es jau gribēju teikt, pārsvarā jau LeBron James kā atlaist treneri nevienam nerauk.
Nē, nu tas ir jāsavādāk. Toronto tur,
nu tur ir kultūra.
Nick Nurse ir tomēr titulu izcīnījis, vai ne? Jā. Un līdz šim tā īsti nebija zināms, cik Nick Nurse pelna, un tad nopludinājās informācija, ka Nick Nurse pelna vairāk 8 miljonus ASV dolāru sezonā, un tad basketbola apskatnieku saka, tas tāds, klasī pirms tev atlaiš moves. Tā kā pasaka, cik tu pelni, fani ir, wow, mēs viņam maksājam tik daudz, kādi jēg viņam maksā tik daudz. Un tad, kad tev atlaiš, tad visiem viss ir kārtībā.
Tāds galtums. Pieču kaut kāds ir.
Piečuks, jā, aptuveni. Un tā tad Vancouver maksā 6.
Šobrīd, jā. Maleči.
Nav slikti.
Labāko kauču.
Nē, nu, bet īpašnieks acīm redzot var atļauties. Tas jau pats galvenais.
Jā. Nu, bija tas 50 miljonu līgums, 8 gadi bija Babkokam. 14 gadā viņa nosēs, tas bija arī kaut kāds tur lielais līgums.
Tas bija lielais.
Jā. Nu, Babkoks tur bija.
Par īpašniekiem. Jūsu un mūsu TV3 operātora shitcoins jau nav aizskrējis tā debesīs, ka jūs varētu iegādāties kādu NHL komandu.
Droši vien,
kad
rīzumā jau būs. Mēs jau neliksim no biksēm ārā, zin kā. Pagaidīsim.
Shitcoin.
Es saprotu, jā. To the moon, to the moon.
To the moon, NBA.
Ai, nu labi, bet par Artūru debiju priecājamies NHL. Cerams, ka izbaudīsim pēc iespējas vairāk spēles. Un, nu, liels sasniegums. Es zinu, lai šajā sezonā var sagaidīt, bet
ielikt
labus pamatus, jā, lai tiek pie spēlēšanas, ielikt labus pamatus tam, lai vasarā varētu cīnīties reāli par divu, nu, es gribētu, lai viņš nākamajā sezonā Vancouverā ir divnieks. Es saprotu, ka varbūt, cik viņam būs joprojām 21 vai jau 22 gadi, vēl tā kā visticamāk nāksies AHL spēlēt, bet liekas, ka tūlīt būs mums vēl viens vārdsargs.
Būs viss kārtībā, jābūt vārdsargam NHL. Tagad tā jākamais jautājums, protams, ir par to, vai mēs viņu redzēsim pavasarī, mēs jau par to esam kādu laiciņu runājuši, kāda ir Abbotsfords Canucks.
Mēs Elvi redzēsim.
Nu, Elvi mēs redzēsim. Elvis,
mēs gribam Elvi redzēt?
Viņš ir vienīgais no pārējiem, kam ir līgums sanāk šobrīd. Ja, nu vēl Šilovam tagad ir līgums. Nu, viņam ir 4. Gadam līgums, bet jā. Visādi citādi pārējais viss.
Nē, ja Elvis gribēs spēlēt, tad Elvis spēlēs. Un, kad tur daudz taču nemarinās.
Nē, Elvis, jā.
Nepārdomās, neviens tā jauna Amerika nemēģinās izdomāt.
Protams, Elvis gribēs, Elvis spēlēs, bet mēs ceram, ka Elvis gribēs un Elvis spēlēs.
Jā, viņam ir sūdīgs gads.
Viņam ir briesmīgs gads, bet reiz pēdējā spēle bija laba. Un
pēdējā spēle bija laba.
Kā saka, ne visi bija noteikti priecīgi augstākajā līmenī par to, kā viņi nospēlē, bet nu labi, nu. Bedārdu. Bedārdu.
Pagaidu, viņam tā pēdējā spēle bija, kur 2 sekundes mēs beigām ielēt goliņu.
Ielēt to, jā, nu tā bija.
Tad bija. Normāli, viss kārtībā. 0 punktiņi, zolīdz statistika, bet 0 punktiņi turnīra tabulā.
Turnīra tabulā. Vēl viena lieta ļoti būtiskas notika. Zemgus Girgensons, 6. Gols sezonā. Zemgus ieliks smugu goliņu iekšā un 6-5 pilsņiem ar šo sezonu. Pārtrauc savu 3 spēju, tikai 3 spēju zaudējums nulītas sēriju gūtījos vārtos un vispār punktos. Pirmais vārtos ir cits viņam februārī.
Tā kā vispār karjerā februāra mēnesī?
Nē, šo sezonu. Viņam bija 3 spēles bez punktiem, viņam bija pēdējā janvāra spēlē. Bet, anyway, es
Tu varētu, ka viņš vispār neatzīmē vārtu gūmus. Nu tā liekas. Ka...
Bet viņš vispār kā tev liekas kaut ko dzīvē atzīmē? Tad viņš vispār neko neatzīmē. Viņš pilnīgi tās, nu zin kā, tur tā mierīgi, tur zin tādu vēsvotu.
Nē, nu kaut kam ir jābūt tādam, kas arī viņa dvēselē
liek ģimenes sajūsmā. Mēs zinām, ka tas bija to, viņš atzinās, jā, bet ok, es vai nesajūsmi, laikam tā, nu zin kā. bet Buffalo Sabres komanda. Nu tur man, es nezinu, Edži, te pagājušajā reizē kaut ko te mums te norantoja Sabres komandu. Nu, beidziet. Edži Thompsons turpina zīmēt hokeju, jo projām viņam ir 70 punktu sezonā.
Tā,
ja
apstīt.
Tev ir top dogs aizsargs, Rasmus Dalīns, kam gandrīz 60 punktu, tev Aleks Taks turpina krāmēt iekšā punktu spēlē. Nu tur viss notiek.
Tu saproti, ka tavējais Čomiņš varētu kļūt par pirmo aizsargu 30 gadu laikā, kam ir 100 punktu sezona? Karlsons. No haizivīm!
Nu jā, labi. Nu, labi.
Es gribu astīties, vai ir pamainījies uz MVP koeficienti pie Čomiņiem. Tā. Jā, ir pamainījušies koeficienti. Jo es, man arī likās, ka tad, kad mēs ar tevi runājām par regulārās sezonas MVP NHL, ka man iepatikās tā tava doma par Tage Thompsonu. Buffalo jāteikt playoffos. Bet, zin kā ir, tad, kad mēs runājām, uz Tage Thompsonu koeficients bija 21 pie Čomiņiem no BCF. Tagad koeficients ir 31. Tad, kad mēs runājām uz Connor McDavid, es atceros, koeficients bija 1,25. Kā tu domā? Kāds ir šobrīd uz Connor McDavid?
Dienu pirms kā viņš 100 punktus sakrājas. NHL-ā 56. spēlē.
1,1. Rezultatīvākais punktu guvējs. Uz Connor McDavid. Pretty safe. 1,01. Tas tā.
Jā, traizētu divā tā uzzīmēt.
Regulāra, 79, bet tā ir regulārā sezona.
170...
Labi, tā globāli par Buffalo atgriežoties, tu saki, ka viņi ieskries tajā.
Nu, ieskries iekšā. Viņam ir 4 punktu starpība tagad līdz playoff zonai. Washington's Capitals komanda paliek bez līdera. Tur tēvs devies mužībā Ovečkinam, viņš dodās uz mājām. Protams, cilvēki arī nepaskopojās ar dažādu veidu tvītiņiem un ziņām viņa virzienā. Tur, protams, arī, zināmas, līnijas droši vien jāievēro vienam otram, bet anyway, es teiktu, ka viņi peldēs lai jau Washington's Capitals, lai man piedod Washington's Capitals lielie cienītāji. Labi, es nezinu, kas notiek aizskatrā, bet es kādībā es pabeigšu teikumu. Un, Vācis, nevaru parunāt.
Es tev padošu.
Pagaid, nu padod. Pagaid, es gribētu redzēt, kā tu viņu sēdi. Bet, ar vienvārdu sakot, Viņi ir visu šī sezonu, nu labi, nav tā, ka visu šī sezonu, bet principā jau viņi iet uz to, lai Ovečkinam būtu rekords. Pareizi?
Jā.
Un viņi jau komandas uzbūve, un tas, vai viņi iesaistās treidos, un ko viņi dara, ir joprojām uzbūvēt uz Aleksandru Ovečkinu.
Brīžiem nepamatā sajūta, ka tas, ka Vašington atrodas tajā cīņā par vietu Stanley Cup izcīņā, ir tā kā kaut kas tāds, ar ko viņi paši nebija rēķinājušies.
Nu, jā vai nē, bet viņi tur drīzumā nebūs ilgstoši. Tāpēc, ka Pitsburgā vajag pārbūvīt.
Labi, bet klausies, es tev saukšu komandas un tu Austrumu konferencē, un tu man saki, kur ir iekšā playoffs, Boston. Es tur vienkārši nokšu.
Nē, nu labi, labi, labi.
Karolīna.
Mhm.
New Jersey.
Mhm.
Toronto.
Mhm.
Tampa Bay. Tampa Bay nebūs playoffs.
Nē, labi, būs playoffs, protams,
būs playoffs. Okay. New York Rangers.
Vienkārši man es neheitoju bišķiņ Tampa Bay. Labi, nē, es neheitoju. Tā, tā nākamais, ko saka?
New York Rangers.
Būs.
Būs, labi. Pittsburgh Penguin.
Būs.
Būs.
Un tā paliek viena vieta uz brieža.
Komandas, jā. Ja? Tātad Florida ir arī ārā, jā?
Nē. Nekāda Florida, nekāda Islander. Aizmirstam un nekāda
Nē, par Islanderiem es arī tā.
Padomā. Ok, vēl jādabūt tās spēles rezervē, jā? Kas ir. Bet tev ir četras spēles pret Floridu Islanderiem rezervē. Trīs spēles pret Washington Capitals. Sāds zīmēt. Sāds uzvarēt. Bās, cik Svetlāns ir garšīgs. Ej, tu no es. Kā viņš saucās tagad?
Tu būs pārsteigts, izlasi.
Ir, Svetlāns. Aha,
es arī biju šokā.
Wow.
Jo projām Svetlāns. Vienu brīdi likās, ka ir
to...
gaismiņa, liesmiņa.
Sijā Lenoka.
Teiksim tā. Nopirkt no very controversial veikala mūsdienās.
Mm-hmm.
Sauc par Mego.
Viņš vajag jāapstās to derīgumu terminu laiku.
Un...
safe.
Zinot, ka Mego sankcijas neievēro, tad viņam Svetlāns ir Svetlāns.
Bet garšo savādāk.
Ir kaut kāda drusku savādāk garša.
Nav tik biezi.
Man likās, ka ar šitām varētu ātrāk tā kā pēst.
Viņas nav tik biezi, nav tik pilnīgas. Viņas nav, nu viņas tā kā, bišķi tā kā sastāvdēs, bišķi mazāk liekas ir. Nu tā kā bišķi ietaupīt.
Jā, jā. Jā,
es nezinu, ka liekas nav viņš tās, un nav tik salds arī viņš. Viņš nav tik salds. Viņam to cepumu labāk.
Patīkamā saldā garša joprojām ir.
Bet safe.
Vai, cik šitāds varētu apēst?
Vai varētu, vai šoreiz...
Divās minūtēs, cik šitāds varētu apēst?
Es nezinu, es...
Tev bija 5 minūtes.
Man bija 5 minūtes.
Viņš jau tur arī sasolīja divu brīnumus.
Jūs man tādā tur...
Ko mēs tev? Mēs vispār tev nelikām vispār neko teikt. Neviens tev neprasīja vispār mutī atvērt. Tikai tā, ka tu ēst sāki, tad tev prasīja.
Garšīgi. Cik labi.
Bet paskaties, Buffalo Sabres grafiks tālāk. Februāris. Tas ir zelta mēnesis. Sankusē Sharks. Zelta mēnesis, tāpēc, ka ir svarīgas spēles. Toronto Maple Leafs.
Kur spēl?
Buffalo.
Okay.
Ja es nekļūdos. Tampa Bay Lightning.
Ok.
Un tad divas obligātās spēles, 25. 26. back-to-back spēles. Florida Panthers, Washington Capitals. Lūk, tie divi datumi mēs apvelkam 25. un 26. februāri. Tā nedēļas
nogalē. Vispār pēc piecām spēlēm diezgan daudz, ko varēs pateikt. Jo varētu, es redzu arī scenāriju, kur aiziet galīgā dimbā. Un tas viss četras spēles. Labi, es neticu, ka Washington nezaudēs. Bet, kad ir 2-3 bilans, tikai man liekas, ka ir 2-3... Jo projām, protams, viņi būs cīņā par vēstu nelikaus izcīņā, bet gribētos 4-1 ideālā scenārijā.
Nu, tev grib spēlēt playoffs, tev jāparāda, ka tu tur esi spējīgs spēlēt neapspēlēt Istnībā, lielās komandas. Un te ir tieši ideālais scenārijs.
Kā tev liekas, vai Buffalo vajadzētu mēģināt tēmēt vārdsargu līniju tieši pastiprināt tagad līdz 3. martam? Jo sezonas sākumā man likās very cool, very fine ar tiem varočikiem. Tagad man jau tā sāk likties, labi, ja viņi tiek playoffos, es laikam gribu, lai mūžīgais Andersons ir tās, kurš tur spēlē pirmo vīvolu.
Jā, bet nu, viņš jau var jebkurā brīdī arī apstāties.
Tur ir tā problēma.
Nu, tā ir tā problēma. Jā. Un, zin kā, Sabres komandā tā vārds ar glīnī. Es piekrītu, ka viņi varētu uzlabot. Vai ne, jo...
Bet vai treids tagad sezonas vidū ir tas veids, kā izdarīt to, jā?
Vārds ar glīnijā var, nu, zin kā, jautājums, ko tu vari aizmainīt projām, tu vari sabojāt ar to, kas tev šobrīd ir. Un viņiem šobrīd es nevarētu teikt, ka kaut kādā līnijā kaut ko vajadzētu citur mainīt. Viņiem vajag vārdsargu, tad ko tu atdos draft picks nākot?
No draft picks un prospekts.
Kaut ko tādu tev ir jādod, tev kaut kas tam līdzīgs ir jādomā. Un,
varbūt, ka Columbus grib draft picks un prospektus.
Tu gribēji arī Elvis turien aizdīt.
Es gribēju Elvis Buffalo aizdīt.
Jā, tu gribēji Elvis turien aizdīt. Jo viņiem, nu, es piekrītu, ka viņiem ir Andersons, kurš var saplīst jau kurā brīdī, un tad ir divi vārdsargi zem 90% atvērītiem metieniem. Lukonens un Komrīs. Nu, jā, vajag viņiem kaut ko citu. Iespējams, ja tu uztaisītu tagad vēl mājiņu, tas iedot tādu bišu pušiņu sezonas beigām, ka parādītu, re, ko mēs tagad uztaisējam, re, kur ir ar šito mēs spēlējam. Nu, tas tīri arī psiholoģiski varbūt nostrādāt. Jā, tur vajag uztaisīt mājiņu.
Tas būtu labi.
Rakstiet komentāros. Rakstiet.
Twitterī
Buffalo Sabres komandai, ko viņiem vajag samainīt. Lūdzu, rakstiet viņiem.
Jā, labi. Tas tā kā par NHL nu Columbus, jo, protams, skaisti pēdējā vietā visā līgā. Bet...
Please change player to.
Es tā vienu gadu uzrakstīju, ne?
Jā.
Es uzrakstīju, jā. Ietegojot Columbus un Colorado Avalanche komandu oficiālos kontus, lai Elba izmaina uz Colorado. Elvis nenonāca Colorado. Tas bija Darcy's Kampers, kurš tur nonāca un tika piestēlīgi.
Starp citu par vietām play-off un izslēgšanas spēlēs. Tu redzi īstenībā, cik tur ir saspringta situācija ar Colorado Avalanche komandu, cik svarīgi viņiem bija šonakt uzvara.
Čīliņa, tur viss beigās būs labi, par tiem es galīgi nestraucos.
Es par viņiem uztraucos pirms šīs dienas spēles, viņam identiski statistika Minnesota. Un ja nebūtu vārtos bijis Marks Andrejs, ja, tad tur
ir Marks Andrejs
vārtos. Viņi nebūtu vinējuši Minnesota vārdu. Minnesota, viņi... Nē. Marks Andrejs, cik viņam maz pagaida? Es gribu nopriecēt, vai es tiešām pārskatījos, kamēr es no rīta tur čekoju visu tās spēles paralēli, vai tiešām tā arī bija, jo es redzēju Marka Andreja ielaist tos golus, un tas bija slikti, ko es redzēju. Jā, 19 metieni, Minnesota, vienkārši, kad es uzslēdzu to spēli, viņi krāmēja pa vārtiem visu laiku. Domāju, kas notiek ar Avalanche komandu? Tad viņi aizie kaut kādu sūdu, uzmet un iemet vārtos, tur kaut ko starp kājām, kaut ko caur leņķīti, kaut kādu brīnumu. Es nezinu, man tiešām satrauc Colorado Avalanche status šobrīd. Un viņiem arī zin kā tā situācija. Viņi tagad uzvar. Viņi ir trešie, viņi ir play-offā. Viņi zaudē, viņi ir ārā no zonas. Viņi tā kā divīzijā trešie, vai ir viņi ir ārā vispār?
Nē, tad šal 30 spēles gandrīz palikuši.
Nu, es ceru uz to, jo Colorado Avalanche.
Bet es skatos uz to rietumu konferenci.
Rietumos es nedomāju, ka Nashville St. Louis tas viss ir aizmirstam. Mums ir trīnieks. Minnesota, Calgary, Edmontona, Colorado iesaistās ballītē.
Man liekas, ka Los Angeles Kings varētu arī tā kā iet uz leju un varbūt beigās, ka bija
iebarāt. Viņiem ir dārgākais treneris līgā.
Aiz Vancouver.
Vancouver trio. Vancouver lieliskais trīnieks, ka viņi turpina maksāt.
Tā. Labi, par NHL tu vēl kaut ko gribēji?
Par Anaheims Ducks šajā dienā, kad ar Girgensonu viņi spēlēja. Es pirmo periodu arī spēlēju uzlaku otrā ekrānā to spēli skatīties, viņas vienā laikā sākās. Un es atcerējos to, ka Gerijs Bettmens teica, ka nav nacionālajā hokeja līgā komandas, kas tankojās. Tā kā, kas tur iet pa burbulu. Tā nav. Un tas ir pirmais periods, kad brīdis, kad tu redzi, ka metienā attiecība ir 17-1. Un Sabres tiešām iesāk labi, viņi bija gatavi sadot.
Nē, labi, Sabres ir viena no ātrākajām komandām visā NHL.
Bet tie džeki nevar vienu metienu izdarīt. Nu, tur nav idioti, kas spēlē tur arī Zegrasi vai ne, un šitie pārējie brīnumbērni.
Bet zini kā, es teiksim tā, nu par to tankošanu, es teiktu, ka basketbols ir visvieglākais sporta veids.
Basketbolā tu var notakot.
Tu vienkārši
uzliec
muļķus laukumā un gaida, lai viņi dar muļķu lietas.
Viņi nemācēs uzvarēt.
Jā.
Tev jānotur tur tā spēlība.
Hokejā tev, tā, nu, tev, ja ir labi hokejs, nu, ko tu viņus...
Viņš tāpatās liksies zem rīpas vai ne un visu darīs, jo viņam jāpelna, kā Edži teica, sākums un beigas ir svarīgas, lai tevi neizmet un pēc tam ar tevi pārakst. Edži ļoti skaisto visu arī.
Salikt pa plauktiņiem, jā. Salikt pa plauktiņiem.
Bet vienkārši tā uzbrukuma potenciāla ar Maktavišu, Zegras un Stromes bija gaidījis vairāk. Bet viņi pēc tam, otrajā periodā viņi apgāz visu to, ko es biju izdomājis. Viņi ir apgāzuši ļoti labi, paldies, bet tas sākums man liekas, vārgai.
Spēle izgāz un paļāja tāpat.
Es varētu uzlikties Anaheims Ducks, bet Anaheims bedārdi vienkārši un iziet laukumā godā tādu krēklu, to D burtu uz B burtu nomainīt. Mierīgi.
Anaheimai, kad tik...
Jā, nu, lūk, tāda situācija par Bļūgeru pagaidīsim, tur kaut kāds baumas runā par viņa mājiņu, es negribu ticēt, ka viņa mainīs.
Par Bļūgeru mājiņiem?
Jā, nu, tur kaut, es nezinu, prieši kam viņa mainīja, viņš ir izcils mazākums spēlētājs, viņš ir izcils savā amplua, ko viņš dara, play-offos viņš būs vēl vērtīgāks nekā šobrīd.
Bet tas būtu kādā virzienā, kādā kontekstā tā mājiņa, tā kā kāds, kas cīnās par kaut ko, redz, ka viņi labprāt no Pitsburgas nocelt.
Nē, Pitsburgas šīs ir viņu. Viņiem tagad ir pēdējais, kā saka, last dance.
Viņiem ir last dance,
jā. Nu viņi nevar mainīt uz kaut kādu nākotnes plānu vai atdot kādam konkurentam Brugeru. Viņiem vajag pašiem uzlabot savu spēli. Šito līniju atceries sezonas sākumā. Lai cik tas varbūt neizklausītos banāli, bet ar Brugeru vai bez Brugeru kā izskatījās? Un kāds bija mazākums ar Brugeru vai bez Brugeru? Kā saka Martijs Turko, es teicu par Martiju Turko salīdzinājumu?
Ja teicu, tad es esmu aizmirs.
Tad es atgādināšu, ka statistika ir kā bikīnī. Ja? Tā parāda daudz, bet ne visu. Tā viņš teica. Martijs Turko, leģendārais Dallas Stars vārdsargs. Un nevar nepiekrist. Tu vai kā redzi daudz, bet nevienmēr tas tā kā ir. Jā, jā. Un ar Bļugeru arī tā statistika to patiesībā parādīja savā ziņā, varbūt nelīdz galam, bet ar viņu tā spēle palika labāk. Būsim godīgi tajā brīdī, kad viņš atgriezās. Tā kā es neticu, ka viņi kaut kā viņu aiztiks.
Bet tu no kurienes tās balmas, kur tu to lasīji?
Otrīdz kādi varbūt viņu tiešām mēģina lenkt. Varbūt, ja var būt. Nē, nu labi, redz, tad bija jābūt kaut kādai zaudējuma sērijai. Nu, Ziemeļamerikā apskatījumi, man liekas, viens pēc otra rakstur variācijas treju. Tu pagūglē, tur, man liekas, ka viss
nu,
var aizmainīt.
Zin kā varētu būt, ka varbūt Pittsburghs klubu, nu, ja tā ir patiesība, ja viņi apsver Teddy aizmainīšanu prom, ka viņi iespējams uzskata, ka viņi ir redzējuši Teddy griestus, kas ir ļoti labi, bet lai ar Crosby, ar Malkin, ar Letangu, Gencel, lai ar šiem džekiem tā kā vēl pēdējo reizi padancotos, prasītos kaut kas vairāk un ka viņi ir gatavi riskēt. Nu, ja varbūt tā tas ir. Ja bija kaut kāda loģika tajā, ko es pateicu. Ceru, ka kāds saklausīja.
Yeah. Ar citu, jā, nu tas par NHL, par Zemgali. Es izmēr biju domājis, ka šodien nākšu un teikšu, ka Zemgali iet uz play-off. Es biju tiešām gatavs šos vārdus ņemt mutē un teikt.
Četrus gadus nedancojām ar kaut ko tādu.
Apmēram, bet viņi vakar zaudēja, un ja viņi būtu vakar tiešām vinnējuši Kovē, kas ir septītās vietas komanda, es būtu noticējis kaut ja, kādā mērā.
Uzvarēja.
Nu, viņi uzvarēja, viņi īstenībā ļoti labi atkal nospēlē to spēli, bet...
Bija jāņem divas no divām.
Viņiem
šitiem te bija jāņem divas no divām, ja
viņiem bija jāpaņem divas no divām, un tālāk arī. Tagad vienkārši atkal sanāk, ka tā starpība ir pārāk skarbi. Nu, tu to arī, kā zaudīt, tagad nākamās divas spēles, kā ar tūto hokeju, tur uzvarēt divas spēles, tad būs 41, viņiem 52, tad tu var sākt tur žonglē, bet nu, bija jāpaņem jau tagad, Es tā kā sāku atmesties, bet nu, tik un tā par katru nākamo vietu jāiet uz priekšu. Pirmā sezona, adaptācijas sezona, ja paskatās, cik daudz spēlētāji ir izrotējuši, un principā tagad tā komanda ir izveidojusies tikai tagad. Es lielāku līgumu likt uz nākamo sezonu. Ja notur plus minus
3 gadu līgums, vai ne?
3 gadi. 3 gadi tur dažādas investīcijas arī arēnā un tā tālāk, tā kā tas, kas ir tagad noticis, pāris akcents nākamā sezonā.
Jā, un mikroviļņu krāsnes kafejnīcā tostarmaizītēm?
Nē, apmalas. Tā, lai spēlētāji tur nenosīs tos pirš tiem ātrumiem.
Ok, ok.
Jā, jā, jā. Tā kā tālūk. Tā kā tālūk. Bet, nu, normāli, viss kārtībā. Tur nāk 600 līdzotais spēlēm, kā viss kārtībā atmosfēra labi.
Paši priecīgi, ja tā?
Nē, tur, man liekas, ka viss ir kārtībā tādā ziņā.
Atgādām, ka Zemgalītis spēle Goldurīs. Tieši jā, redzēs, skatieties. Aplikācijā, platformā, straumēšanas vietnē. Tur rādam tiešādē. Ok, labi, es šodien vēl gribēju par Basītu parunāt.
Droši.
Par Kristapu Porziņu. Šajā vīkendā būs NBA zvaigžņu spēle.
Kurā viņš nepiedalās? Kāpēc mēs nevaram iebalsot viņu? Tāpēc, ka lielāks slieksnes nekā Girgensonam.
Jā, pirmkārt, jā. Nu, iebalsot es neticu, ka mēs varētu iebalsot. Bet es īstenībā tagad... Nu, ne tā apvainojies, nu tāds provinciālais bišķiņ man ir kreņķīts sirsniņā,
ko?
Ka viņš nav starp rezervistiem. Un vēl precīzāk...
Underrated!
Ka Paskāls Siakams ir iecelts zaļņu spēlē. Un es skatos uz Zinga Tiņģa statistiku, skatos uz Paskāls Siakams statistiku.
Viņš pat
ar 6.
numuru spēlē, tas būtu vispār, nu, legit.
Uā, tas būtu, jā, šajā sezonā, vai ne? Es vienkārši dosaukšu. Statistika, ja? Paskāls Siakams, 25,2 punkti, 7,8 bumbas, 6 piespēles vidēji spēlē.
Es ziņās nekad neesmu viņu vārdu nosauc.
Paskāls Siakam?
Jā. Nu, viņš nekad nav bijis tā kā... Nu, tā.
Nu, var būt, ja spēlē tur Dallas vai Washington par Toronto, un Siakams ir rezultatīvākais tādā kontekstā.
Nē, nu jā, jā, bet ziņās es neesmu nosauc, jo viņš tajās spēlēs nav bijis rezultatīvākais.
A, nu,
es rezultatīvāko nosaucu vienmēr.
Ir kā ļoti laba statistika, bet efektivitātes koeficients 21, KP statistika ir...
29 punkti tagad pēdējās spēles.
Pēdējās bijis. Spēlēs, jā, bet es pagaidām jā. Vēl par sezonu. Par sezonu. Sezonā 23 punkti, 8,7 bumbas, 1,5 bloķēta metiena, un efektivitāte viņam bija labāka kā Siakamam. Viņam ir 22,9 efektivitāte. Siakamam 21, jā. Un labi, šobrīd, tieši šodien, Toronto ir kā vienu vietiņu priekšā Vašingtonai, bet man godvārds liekas, ka Ziņģis Tiņģis bija pelnījis vairāk kā Siakam. Siakamam arī spēles laiks ir nu kosmisks. Nu, viņš tur Nick Nurse dzen vienkārši grīdā. Viņš šajā sezonā vidēji laukumā pavada kuri minūtes average. Labi, nerēdz, bet Toronto, nu, viņš bija, man liekas, visvairāk visā līgā viņš spēlē. Nu, vidēji laukumā.
Punkti vidēji pret minūti laukumā ir mazāk.
Nu jā, Zingis ir vērtīgāks.
Nekā jā, bet Tiņas ir Vašingtonā, kur basketbols neinteresē. Viņš ir
Toronto. Viņš tur jau tā lieta. Nē, nu, bet tas jau, es jau, te jau vairs nav fanu balsojums. Te ir komandu, treneri ir tie, kas ir izvēlējušies.
Tu domā, ka viņi neskatās, ka viņiem neiedod listi tādu, nu redz, to nē, vēl citi iepanoja.
Nē, es domāju, ka noteikti nē. Es domāju, ka pilnīgi noteikti nē. Jo tie spēlētāji, kas ir iekšā zvaigžņu spēlē. Nu, tieši.
Bet varbūt tie treneri vienkārši, viņiem bails, nu, Paskals tu var pateikt. Purzingis, tad dažas, nu, pats vai grūti. Kā tur jārakstas Purzingis? Tajā tur iekšā ir.
Nē.
Nu, viņi gan jau KP aprobežojās, tur gan jau, ka nu.
Nu, vēl varētu tā kā par DeMar DeRozan pastrīdēties, jo DeMar DeRozan ir Čikāgā, un Čikāgā ir aiz Vašingtonas play-off.
Bet, principā, NBA, tas ir tāds, tā kā, nu, All-Star skaits, tas baigi tā, nu, tur ir...
Nu, tas arī pēc tam līgumā tev var, nu, tu var naudīgāk līgumu noslēgt, ja tu esi bijis zvaigžņu spēlē. Un tam uzmanību pievērš, un man, es saku, nu, 3-4 nedēļas atpakaļ likās, ka Ziņģis Tiņģis ir, nu, tieši aiz. Nu, viņš ir tuvu, bet viņš ir aiz. Un, bet tagad, tā kā tehniķis arī pateica, pēdējās, viņš tur pēdējā mēnesī 29 punktu vidēji spēlē, viņam ir sodiņos, man liekas, 95% jau...
Viņš ir labākais.
Nu, jā, trojkās viņam ir...
Es teikšu tā.
Kosmiska statistika. Tas ir labākais basīs, ko viņš īstenībā spēlē karjerā.
Jā, bet redz, ko treneris skatās, ja viņiem All-Stars vajadzīgs, vai ne? Ja viņu Latvijā par gada sportistu kāds iebalsoja? kāds viņš Latvijā All-Stars? Kāds viņš marketings?
Denis? Vismaz gada
basketbolists. Denis Porzingis?
Gada basketbolists.
Zagars?
Kristaps?
Who is Zagars?
Jā. No Kristaps?
Viņš Richards? Nebija ne gada basketbolists, viņš nebija gada Lomaš? Sportists. Tad... Viņa pat Latvijā nenovērtē.
Bet varbūt tas ir tieši tā atslēga, kāpēc viņš tik labi spēlē. Pressure is off. Be you.
Es iedomājos vēl tā, nu tā, nu, bet tas būtu tā average fanam, kas pamats sako līdzi, jo, nu, bet zina spēlētājs NBA. ASV tieši viņam pasaka, Vašingtonā spilgtākā zvaigzne. Bradley's Bills. Nu, tā kā yes. Bez jautājumiem, vai ne? Bet nu,
Kuzma.
Zingis Tingis spēlē labāk. Kāds droši vien arī Kailu Kuzma iespējams uzskata.
Bet man liekas, ka arī vēl fani tāds Porzingis, tas stikla bērns.
Jā, ka nu, ieliksim mēs zvaigžu spēlē. Viņš savainosies, nāksies vēl nomainīt pirms tam. Nu, tā kā viņš pirms zvaigžu spēles kaut kādu traumu noraus.
Jā, bet nu, šī ir tā sezona, kur tu.
Fik viņam uz mana pusi jāatgrēvo. Šito es nesaprotu. Katru reizi kaut ko
es nesaprotu, jā. Kreizais.
Vai nepazaudētu kontaktu ar jums? Es atgriezīšos tur visu, ko es skatos. Tur kā dama kaut kādas. Tur ir Hasselhoff mantiņa viņam.
Tā taču jau, bet tev tur tas griežamais ar štrunci, viņš tev strādā. Zini
Hasselhoffs?
Viņš sen nav bijis. Vai viņš zina, kas ir Hasselhoffs?
Nē, es viņam prasu, tas taču ir Hasselhoffs.
Tas ir Hasselhoffs.
Bet tas taču ir kur Knight Riders, pasties. No.
Michael Knights.
Jā, un šitā tā mašīnītē, ja Zingim Tingim būtu bijis jābrauc uz zvaigznes.
Un tur mums vēl ir Mario.
Tieši šī mazliet man bērni vienmēr grib nākt uz šo
ierakstu. Te ir diezgan daudz kā. Te ir vispār, jā. Kur ir Zinga Tinga tev visas vai mantiņas
palīdzēt? Tur ir Tinga.
Jā, no New Yorkas vēl. Tev ir, bet tev nav nekādu no Vašingtonas?
No Vašingtonas man nav neesmu redzējis tā veiklos.
Bet labi, jā, es esmu samets krēņķi tiešām. Tā kā sen par NBA, par bazīti nebija samets krēņķi, bet es esmu samets krēņķi.
Bet, ko, bet mēs neesam runājuši par cilvēku, kas ir atradis Jēzulu briedi un viņa izgājieniem pēdējiem.
Es sāku, es viņam atskoju, jā, es tā saprotu, ka viņš ir ticis uz Ukrainu. Es zinu, ka viņam ar Strautmanu interviju. Delfos ir.
Pagaidi, es tagad atradīšu, kur bija Delfi tie, es negribu kļūdīties, man liekas, ka es nofačēju.
Šodien, man liekas,
Nē, par briedi. Es tur bija, es sveiku pa briķim, es iemet iekšā par rakstiem.
Domantam sabalēm būs trešā zvaigņu spēle, jo.
Seido rakstiem, kas ir tā kā tā kaut kādos medijos. Bija kaut kur, atcerieties, par Super Bowl bija kļūda vairākās vietās.
Tāpēc labi, par Super Bowl daudz kur šajā nedēļā diezgan daudz kur bija nepareizs virsraksts, ka Philadelphia Eagles uzvar Super Bowl. Eagles zaudē Super Bowlā.
Lai gan Eagles vajadzēja vinnēt, jā.
Nu jā, labi, tas jau kāds droši aizgāja gulēt pie 10 punktu starpības.
Nē, pēc halftime Rihanna vinnēja, Rihanna nodziedāja, es esmu uzcepis savu rakstiņu.
Ok, let's go, vai ne? Bet kāpēc tas tā gadījās? Tāpēc, ka lielākā daļa no, nezinu, DLF TV, nec arī galgalā TV 3.lv drošiņa sporta žurnālisti aiziet uz leitu, pastāst, nu, kaut kādas tās ziņas, kurām tu tik daudz nesako, leitu, tu ir tā kā ziņa aģentūra, no turienes tu ņem ziņas, un leitā bija kļūda. Mums ir kolēģis, Andrejs, kurš ir savulaik strādājis leitā, viņam tur joprojām palikuši kontakti, viņš seko līdz amerikāņu futbolam. Viņš ieraudzīs, ka letā ir kļūda, viņš piezvan vecajiem kolēģiem, pasaka, hei, jums ir nepareizi uzrakstīts. Viņš, jā, okei, labi, paldies, ka pateici. Viņi izlaboja rakstā letā, bet viņi atstāja virsrakstu nepareizi. Un droši vien tāpēc arī daudz, kur radās tā kļūda ar nepareizajiem, nepareizo uzvarētāju. Super, ka
es aizsūtīšu tūlītās arī tehniķi, varbūt tev izdodās uzkrāmēt ātri. Labi, ļoti labi uzēdi, Cetliniņu. Šis bija kaut kas tāds, ko es man pēkšņi izliec Facebookā vienkārši ārā, un es piefiksēju arī šādu lietu. Es nezināju, ka viņš nonāca Spānijā. Man likās, pārāk daudz 24 stundās kļūdas tiek uzmēst.
Bildē ir tikai ilustratīva nozīme.
Gandrīz bija. Viņi ir uzauguši kopā, tad tā problēma. Nu jā, tur vienmēr sakot arī kļūdiņi ar bildītēm un tādām lietām. Nē, nu nav jau tā, ka mums kasiek nav bijuši.
Protams, ka ir.
Nu, zin, kā fona bildīs kaut kas tam līdzīgs.
Tagad kaut kā dīvaini pēdējā laikā ir pārnesies par Aļonas bildēm, ka mēdī speciāli liekot.
Domāt, tiešām bildes. Speciāli?
Nē, tāpēc, ka es, piemēram, esmu, kā mums tajā AP newsroomā, ir pieejama foto datubāze. No. Tās visas bildes ar Aļonu pēc viņas spēlēm izskatās tieši tā, kā jūs viņas redzat. Tur savādāku nav. Tur goda vārds.
Nu, tas ir goda citā līmenī, jau liek nesmukās bildes iekšā. Ja?
Tas ir vienkārši tā Aļona izskatās, kad viņa spēlē tenisu.
Es domāju, ka tur nav kāds ko apvainoties. Ir. Tā ir viņa darbā. Ja viņa aiziet, nezinu, uz bauli vai ne, un kāds tur nofučē, kā viņa tur šķobās vai kaut ko tamlīdzīgi, tad es saprastu. Nu, tas nav Zolīte. Bet viņa spēlē tenis. Nu, viņa spēlē tenis. Tur ļoti bieži izskatās nepārāk veiksmīgi. Kadri uzņem. Nebūs, ja?
Būs, bet, nu, mēs jau atceramies, oj, to jums nebija jāredz.
O-o.
Ierodzījā, ko nevarēja redzēt.
Jā. Mēs... jā, ko man vajag vispār? Pagaidiet.
Multitaskings, baigi grūta lieta, zinu, runāt un kaut ko uzkrāmēt.
Jā, bet, ja mēs atceramies vēl šitot Super Bowl, nu, no. Tur jau arī bija...
Kas bija?
Nerāda. Bija Jonsi. Ar bildēm, ko viņi gribēja izņemt ārā.
Pastāsts bišķi vairāk, ka šis nebūs palaidz garam.
Tā kā Beyoncé uzstājās.
Tas bija sen.
Un tad tur bija tādas bildes, kas nebija glēmojošas viņai. Jā. Un viņa uzrakstīja, nu, kad vajadzētu tās no interneta kaut kādīgi izdzēst ārā. Kā jums liekas, tās bildes kļuva populārākas? Mazāk populārākas?
Tieši tā, ka tu neaisties. Nu kā, it is what it is. Tik līdz sāc bakstīt cilvēkam, kāpēc tu gribi bakstīt viņu?
Kāpēc tu viņu gribi papakstīt?
Kāpēc tev tas nepatīk? Kāpēc tev tas nepatīk? Bet tās taču normāli. Elementāri.
Nebūs te kaut kas jārastatē.
Nu labi, nevajag te neko. Bet ar vienmēr sakot, tur bija bilde vienam medijam ar to, ka Bertānam rezultatīvs sniegums Real Betis komandā, bet tur ir uzlikts otrs Bertāns bildē. Nu, zin kā arī. Nā, tas viss 24 stundās.
Jā, bet vienalga vecajam Bertānam puika bija.
Jā, vecam Bertānam puika, jā. Tieši tā, vecam Bertānam puika spēlē. Nu, Zolīd, katrā ziņā jāstrādā ar cilvēkiem laukumā, jāstrādā cilvēkiem ir ziņās. Man arī jādodās Zolīd strādāt ziņās. Biatlons šodien jauktā stafeta jāsaliek kopā.
Tu jau zini rezultātus?
Nav, nejās.
Es vēl nezinu. Bet, starp citu, tātad, nu, NBA būs tā zvaigžņu spēle. Es esmu investoru brīles izdomājis izvilkt ārā uz zvaigžņu spēli. Pie čomiņiem no BCF. Galīgi ar brīviem līdzeklīšiem. Un tu atceraties, ka investoru brīles saka, Jāņa komanda uzvarēs. Koeficients uz Jāņa komandu ir 2,1, uz Lebrona 1,7. Kāpēc Jāņa komanda uzvarēs? Jo Jānis pateica intervijā, ka viņš Lebronam jau trīs reizes ir zaudējis kā kapteins. Ain't gonna fucking happen again. Okay. Es ticu Jānim no Grieķijas.
Jānis no Grieķijas.
Es esmu gatavs investēt uz NBA zvaigžņu spēli.
Viņš šajā vīkendā, pareizi?
Jā, droši vien super nedraudzīgā laikā. Es zinu, ka TV3 sport rādīs, Krišs ar Kalvu komentēs.
Tu nekomentēsi?
Zvaigņu spēli, nepaldies.
NBA es ar Munteru
komentēju, jā, pirmo šito jauno formātu bija riktīgi labi, bet nu, tīk izjāta nākamā diena. Nu, tieši komentējot, pastīties, ja
2.30 līdz 6, nu, tu varēsi atbraukt no rīta uz 900 sekundēm, un tad pastāstīt, kas notic.
Jā, es varētu piecelt, un pēdējā ceturtā jau gal galā ir tas, kas jāredz. Jo tur spēlēs uz rezultātu. Tā kā, jā.
Un neskatīsies lielisko danka konkursu.
Paga, viņš ir iepriekšējā dienā, taču, vai viņš šos vienā dienā? Danks no 3 līdz 5.30, oh my, Saturday night, un to, ok.
Pagaidu, var uzlikt uz trojkām, var uzlikt uz skills challenge, bet nevar uzlikt uz dunkiem, jo čomiņiem nav BCF. Posties, trojkās nevienam dalībniekam nav mazāks koeficients kā 5. Tehnici tev ātri nosaukšu visu dalībnieku, to man pasaka, kurš tev patīk vislabāk uz uzvaru trojkās. Tyler's Hero. Tyrese Halliburtons, Anfernee Simmons, Kevins Herters, Jason Statums, Laurie Markkanens, Damians Lillard, Buddy's Hills.
Es saprotu, ka bez viņiem ir tāda problēma tur. Jā.
Laurie Markkanens ir mājās.
Nu, tas no tu. Ok.
Ok.
Kas vispār Dunk konkursā piedalās?
Es nezinu, es no galas jau nepateikšu, tāpēc tas, man likās, ka būs šeitam Šarps no Portlands, bet kaut kur es redzēju, ka viņa nav. Ir tas Jericho Sims no New Yorkas, ir tas, bet varbūt nepareiz redzēju, jūs biju pārsteigts par to, ka viņš ir tāds, bija vidusskolā sensācija, McLaughs, laikam saucās, McLaughs. Balts Džeks īs, man liekas, ka viņš Lakeros ir nosacīti, ir Lakeros. Viņš baigi danko, viņš riktīgi īs, balties smuki diek, okay. Liek. Viņš, kas vēl bija? Es atceros Sims un to.
Zini, kurš sabojāja Dunk konkursu?
Kurš sabojāja?
Jā. Lebrons.
Tāpēc, ka nepiedalījās?
Jā.
Nē.
Tagad Džā Morants arī sāk, kam man piedalīties?
Nu, bet pastēs. Nu, pēdējais bija Lavīns ar Gordonu. Vau, žoklis atkārās. Nu. Galvenais, lai tāds ir reizi 5-6 gados, tad ir ok. Es tā ceru. Droši vien reizi 20 tikai būs.
Nu.
Tu nepateic, kas trojks uzvar.
Tas, kas iemīs visvairāk. Tur tiešām ir.
Paldies, tehniķi.
Tur jāmin ir. Tur var, ja tu investēsi šeit, tu tiešām var uzlikt visu tā kā laimsratā, iegriest un tad likt.
Teorētiski dalībnieki ir cik? Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalībnieki. Mazākais koeficients ir 5,25 uz Buddy Hill. Mēs paņemam, uz 4 džekiem uzliekam, mums vajag, lai viens no viņiem uzvar un mēs esam plusā.
Tad laimes ratā tu var iegriešt 4 reizes, principā, uz ko balsot.
Nu, uz ko likt. Viņš būs, bet ko padarīs.
Jā.
Tā kā tā. Labi. To man jābrauc uz ziņām. Man jābrauc uz Copa del Rey. Spānijas Karaļkals. Arī TV3 sporta kanālos. Tad krēmiņi jāsasmērē uz sejas. Jāgaida, kad rētas atzīs. Jāturpina dzīvot.
Tu vajadzēja kaut kāds tāds tā kā, nu, šūs imitācijas vēl uzlikt.
Tu varbūt, tu varbūt var izdarīt tā, ka tu uzlīmē te baltu plāksteri.
Tā kā Nelīs.
Jā, un tad būtu tā kā Nelīs 2023. Gadā.
Viņam bija te.
Nu jā, bet no, tas labi, jau vairs nav stilīgi.
Ja nevar kopēt, taču.
Jā, nu tu kaut ko jaunu. Tu jā. visi jaunie sporta žurnālisti tur līmēs.
Man ir Frozen šitās te plāksteri. Vēl ļoti daudz okay. Palikuši, jā. Uzreiz pilnīgi citādāk būs.
Pamēģināšu. Tos Frozen plāksters varētu savākties un savām meitām atdot.
Man tajā pašā vietā toreiz tā šautra, man liekas, pierēja iedūrēs tajā šovā. Apven tajā pašā vietā.
Es tas tik tīklis nevaru te nomāt. Ceļu roku un tu ievelti sev pasēju. Ai, kaut jums nevienam face-off skatītāji, klausītāji tā negadītos. Nu ko, paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Mēs tiekamies nākamnedēļ. Abonēt kanālu, zvaigznītes, komentāri un tā tālāk. Jūs yes. Zināt, visu veco labo.
Jā.
Man liekas, nākamnedēļ jāatgriež arī Facebook jautājumu. Mēs sen neesam noskaidrojuši.
Jā, taisam nākamnedēļ.
Kas aktuāls ir mūsu klausītājiem skatītājiem.
Jā, un ja es YouTube skaties, nu ieliciet kad komentāru, vai to engagement augstāk drusku tā būtu.
Nu, tad tev provokatīvs virsraksts atkal jāliek.
Kaut kas tāds. O, pasties, klienti nāk.
Jā. Vajadzētu. Droši.
Labs.
Viss kārtībā.
Čau.